дуугар хэлэхэд маргааш өглийн өдөр, маргааш өглийн өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг.
Магтуулах дуртай. Би ч гэлтгүй ер нь хүн бүхэн магтуулах дуртай байх. Эмээ минь миний хүү мундаг шүү гэж хэлэхэд би ирч хүчээр дүүрдэг байж үлээ. Аавын хилдэг ухаантай шүү миний хүү гэдэг үг намайг хинээс ч илүү цэцэн болгодог. Ээж минь хилдэг миний хүү чих тосаргаа хүүхэд шүү гэдэг үг намайг ажилсаг болгодог байлаа. Гэхдээ эцэстээ энэ бүх магтаал надад ахцсан юм. Ингээд бодохоор хүн магтаалын мэлөрөлд орохоор тэнэг болчихд юм лээ. Магтаалд ташуураад эхлэхээр залхуурал, бардамнал давтдгийг би биеэрээ мэдэрсэн. Зарим хүмүүс би магтаалын үг сонсох дурггүй, намайг хөөргөд байгаа юм шиг санагдтаа гэж хэлж байсныг би сонссон. Үнэн л дээ. Магтаалын үг нь хүний хийсэн юмыг нь үнэлж магтаж байгаач бас хий дэмий өнгөрөх өргөдлийг төрүүлдэгч тал бий. Намайг шүүмжилсэн үгэнд би дургүй. Хүмүүс өөрийнхөө нүдээр намайг хараад миний буруу хэлэх амархан л та. Гэхдээ миний дотор амьдраад өөрийнхөө хүсэж байгаа тэр зүвийг гаргах хэцүү гэдгийг хүмүүст хэлмээр санагддаг юм. Сонсмооргүй буруу тоглын үгнээс холдож зүгтээгээд чихээ бөглөөд явчихмаар үе миний амьдралд ямар их байсан гэж. Тэгээд эргээд бодож байх нь би нэг зүйлийг ухаарсан юм. Хэрвээ хүн хүний хэлсэн зэмлэл шүмжлэлийн үгийг зөвөр тусгаж авах юм бол тэр хүний ирээдүйн гэрэлтдэг. Харин магтаалын үгийг буруугаар хүлээж авбал ирээдүйн баларцтай гэдгийг ойлгосон юм. Гой сайхан уран цэцэн үгэнд хүн тухайн үедээ л баярлаж хөөрдөг. Тухайн үедээ шүү. Харин дараад нь хий бардамнал буруу өмгөгчлийн үрийг амсдаг. Эсвэргээр зэмлэл шүмжлэлийн үгэнд тухайн үед уурлаж, хор шорвоцож, нёгийгөө үзмээр санагддаг ч аль хэдтэй тэр үгнээс, тэр шүмжлэлээс амьдралын минь дараагийн давхар эхэлснийг ойлгодог. Миний амьдралдаа мэдэрсэн хамгийн аимшигтай үг юу байсан гэж? Энэ бол чи үхэн. Амьдралдаа хийсэн, би болгосон бүх юм чинь хоосон. Чи тоос шиг замхарна гэдэг үг юм. Би тоос шиг замхарах байсан бол яах гэж энэ бүхнийг хийсэн байх болж байна вэ? Гэт хариултаа хайлаа. Гэтэл хариулт нь хингийн байсан. Чи энэ дэлхий дээр амьдрахтаа нэг чухал сонголтыг хийн. Тамдуу диваачндуу. Алинд нь амьдрамаар байна гэдэг сонголт юм. Тэгэхээр би танд яваж ингийн алийг нь ч мэдэхгүй учраас надад тэр чинь ямар хамаатай юм бэ гэж асуултыг асуултаар нь хариуллаа. Гэтэл мэдсэн цуглуулсан бүх юм надад ингэж хариулсан юм. Там диваач ингэж үнэхээр байгаа. Харин чи яг одоо өхвөл тамд орохоор байна гэж гол зоригтой хэллээ. Олон хар буруу үйлдэлүүдийг тэрхний минь санах ойноос гаргаж ирэхэд би нилээн нэгдүцэж дургуйцсан. Энэ маягаараа би 5 жил амьдэрсэн. Өөрийгөө зөвтгөх гэж 1000 түмэн удаа оролцсон ч нэг л үнэн байдаг юм лээ. Тэгээд л миний зов, миний үнэн дэлгэцсэн. Ингээд би эцэст нь бууж өглөө. Үнэн аймна. Би муу юм их хийс. Эннийхээ төлөөсөө төлж чадахгүйгээ би мэднэ. Би муу хийдгүү царайлж, баг зүүж хумсаа нуусан муур шиг амьдралаа хүлийн зөвшөөрч цагааны талд орхор шийдлээ. Дутагдлаа шударгаар хүлээснийхээ хариуд би мөнхийн амар тайвныг оллоо. Магадгүй би тэр чи үхэн. Амьдралдаа хийсэн, би болгосон бүх юм чинь хоосон. Чи тоос шиг замхарна гэдэг үнэн бөгөөд хатуу үгийг сонсож, эгдүүцэн дургуйцж хариулт хайгаагүй бол одоо би ямар байх байсныг таашгүй. Аюу бол хараал шингэсэн хар үйлдэлүүдэд нуух гэдэл явж явах байсан биз. Миний амьдралд тохиолдсон зүйл эрэл хайгуул бусдад ч бас амар тайвныг өгнө гэдэгт итгэж байна. Эцэст нь хэлэхэд та миний ярсныг сонсоод тэр үннийг хайх юм бол зөвхөн амьдр. Миний туулсан амьдрал танд нёгийг ухааруулсан байхаа гэж найдаж байна. Би химэх хүн үгийн 3 дахь хуудсаа эргүүллээ. Дараа удаа 4 дахь хуудсаар эргэж дуулцъя.
Төрхөөсөө үхэх хүртлээ нүдэ аниш найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрн. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хим байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой сонирхолтой та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсорой.